Eternal life is the greatest.
Ang kinabuhing dayon mao ang labing mahinungdanon sa tanang gasa sa Dios ug nahatag na ito magsunod sa mga sugo sa Dios ug mulawatay hangtod sa katapusan. Sa laing bahin ang kinabuhing dayon uban sa atong langitong Amahan hikaw ni adtong kinsa dili nga mga maisog dahil sa pagpamatuod ni Jesus. Adunay gidaghanon ang mga babag sa atong kaisog nga makapugong nato sa pagkabugot sa tumong sa kinabuhing dayon. Ang mga babag mahimong magkalain-lain tugutig sa paghulagway. Daghang katuigan ang milabay ang akong Amahan nagtukod og usa ka gamay nga payag sa usa ka bahin sa yuta din siya nagdako. Ang talanawan sa palibot talagsaon kaayo. Dihang nabumbungan na ang payag, may bisita ko. Nasurprise ako nga ang bintana direktang nagatubang sa poste sa kuryente nga duol ra gikan sa balay. Para nako usa ka kadto ka babag sa maanindot kaayong talan-aon. Mingon ko pa nganong gitugutan nimo sila nga magbutang og poste direktang nagatubang sa imong pananaw gikan sa bintana. Ang akong Amahan praktikal kaayo og kalma nga tawo. Mitubag siya inubanan sa emosyon. Quentin, kanang poste mo ay kinanindutan nga butang para nako dinhi sa ransuhan. Dayon mirason siya kung ngano. Kung magtanaw ko sa poste, makaamgo ko nga dili sama sa panahon sa nagdako pa ko dinhi, dili na ko kinanglan magsagob kining tiner nga tubig gikan sa tubo hangtod sa balay para magamit sa pagluto, panghugas sa kamot o pagkaligo. Dili na ko magsuga og kandila o lamparilya sa gabi aron makabasa. Gusto na ko makita ka ng poste sa tunga-tunga sa bintana. Ang akong Amahan doon ay lahi nga panlanta sa poste kaysa ako ah. Para niya ka na nga poste nagrepresentar sa malambuan nga kinabuhi. Apan para na ako sa kinikababag sa manindot kayong talanaon dakog bili sa akong papa, ang kuryente, suga o kalimpyo kaayo, manindot nga talanaon. Dali na akong maamguhan nga samtang ang puste o sa kababag para nako kini dunay praktikal makahulugang simbolo para sa akong Amahan. Ang babag mao ang usa ka sagabal sa pagtuo o pagsabot o usa ka alis sa pag-uswag. Ang mapandol sa espirituhanon nga paagi mao ang pagkasala o pagkabadlungon. Ang usa ka babag mahimong bisan unsang butang nga makabalda ka nato sa pagkabuot sa matarong nga mga tumong. Dili kita makatugot nga ang atong mga pagpamatuod sa Amahan ug sa anak, mahimong libugon o komplikahon sa mga babag. Dili kita magpadala niya ng laang. Ang atong mga pagpamatuod kanila kinahanglan nga magpabilin nga lunsay ug yano sama sa yano nga depensa sa akong Amahan sa poste sa kuryente sa ransuhan, diin siya nagdako. Unsang pipila ka mga babag nga mulibog komplikar sa atong lunsay ug yano nga pagpamatuod sa Amahan ug anak, ugpungan kita sa pagkamaisugo ni anang pagpamatuod. Usa ka babag mo ang pilosopiya sa tao. Misali kita sa kaibalo sa bisan unsang butang ug mitong ang himaya sa Dios mao ang salabutan. Apan nasayod usab kita nga piniling nga paagi sa kaaway mao ang pagpahilayo sa katawhan gikan sa Dios. Ug mahimo nilang magpandol pinagi sa paghatag gibugaton sa mga pilosopiya sa tao kaysa manluluwas og sa iyang mga pagtulon-an. Si Apostol Pablo ang sigurado nga saksi ni Hesus Kristo tungod sa miragroso og makapausab sa kinabuhi nga kasinatian sa manluluwas. Ang lahi nga kaagi ni Pablo miandam kaniya sa hasol ngadto sa katawhan sa daghang kultura. Nagustuhan niya ang yanong kaprangka sa mga taga-Thessalonica o ang malumong pagbati sa mga taga-Pilipos. Iyang nasuta nga mas lisod ang pag-asoy nga ito sa maalam ang makalibutan ng mga Greek. Sa Mars Hill sa atin, misulay siya sa pilosopikanon nga paaging o gisalikway. Sa mga taga-Corinto, determinado siya nga itudlo sa kayano ang doktrina ni Kristo nga gilansang. Sa paggamit sa kaugaling mga pulong ni Apostol Pablo, ug ang akong pagsulti, ug ang akong pagwali, dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong, kundi dili pinaagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom. Aron ang inyong pagtuo magasuka dili diha sa kaalam sa mga tao, kundi dili diha sa gahom sa Dios. Pipila sa labing manindot nga istorya sa kasulatan bahin sa manluluwas ug sa iyang misyon na hatag diha sa unang mga taga-Korinto, usa ka kapitulo 15. Nakadawat og tibok nga kalibutan nga pagtagad pinaagi sa mga pasundayag ni George Frederick Handel sa Messiah. Bilang kuban kini sa tulong kibon nga doktrina, may tungod sa manluluwas. Sa katulong nga bahin sa Mesiyas, misunod ayon ang Hallelujah Chorus. Padaganan sa mga kasulatan nga gigamit gikan sa unang mga taga Corinto 15, sa pipila ni ining mga bersikulo, si Pablo nindot kayong mihulagway sa pipila sa mabuhat sa manluluwas. Tungod kay karon si Kristo, gibanhaw gikan sa mga patay, ang nahaunang gibanhaw sa mga nangamatay. Kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi sa usa ka tawo niabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nga matay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. O kamatayon hay nang imong ikot, o kamatayon hay nang imong pagkamadaugon. Apan salamat sa Dios kinsa mao naghatag sa kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Nasayod kita nga tipik sa rason nga nahitabo ang apostasiya tungod sa pilosopiya sa tawo nga gipatigbabaw kay sa sukaranang doktrina ni Kristo. Imbis sa kayano sa mensahe sa manluluwas, dagang yano bilon nga mga kamatuoran ang nausabon na wala. Sa pagkatinood ang pagkakristiyano gidawat sa pipila ka mga pilosopikanong mga tradisyon sa Greek. Ang pagkakristiyano mas mahimong inilang kultura nga ilang nakita. Ang historian si William Durant misulat, ang pagkakristiyano wala may wagtang sa paganismo. Kining pahiangay niini. Ang kultura sa Greek nakahanaw, apan nabago niya itong pahiangay niini. Sa kasaysayan o sa atong panahon karon, pipila sa mga tao sa likuan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo tungod sa ilang panlantaw nga kini wala igong kahibalo. Sa pagsugod sa pagpayuli, daghang miangkon ang nagsunod sa mga pagtulunan sa manluluwas. Mga nasod may konsiderar sa ilang kaugalingon ng kristyanong nasod. Apan bisan kaniadto adunay panagna sa usa ka mas lisod nga higayon sa atong panahon, si Heber C. Kimball na usa sa original nga sakop sa napulog duha ka mga apostolos ni dispensasyon. Ug unang magtatambag ni Presidente Brigham Young, ipasidaan siya, ang panahon nagsingabot kung kita pagalibugon ni karon sa malinawon nga walog hangtod sa kinilisod nga mailan kung kinsa ang mga santos, kung kinsa ang mga kaaway batok sa katawan sa Diyos. Mauna ka na ang panahon nga ilain ang matarong gikan sa daot, tungod kay dunay kausaban sa panahon og daghan ang madala. Siya mitapos ang pagsulay mo abot. Sa atong panahon, ang impluensya sa pagkakristyano, tadagang nasod, lakip sa Estados Unidos, dako kayo ang pagkaukunod. Kung walay reliyoso nga pagtuo, walay pagbating ang pagkamay tulubagon sa Diyos, maunga lisod sa pag-establisar o miting nga gidawat sa kadaganan sa mga tao, mga filosofiya nga sa kasagaran nagsumpaki sa usag-usa. So walay palad, kini na itabo sa pipila sa mga miyembro sa simbahan, kinsa na ilayo sa nahibaloan nilang matarong o na-impluensyahan sa bisan-unsa na lang, niyan ang panahon na kadaghanan klaro nga dili na matarong. Agi og pagpadayon sa panagna ni Heber C. Kimball, si Elder Neil E. Maxwell, mingon niya itong 1982, daghang pag-ayag ang mahitabo tungod sa wala may inulsuling ang mga gawi. Ang pipila mo undang imbis mo lahutay hangtod sa katapusan. Ang pipila malingla sa mga mitalikod sa kamatuoran. Ingon man, ang uban masilo. Tungod kay adunay mga tukmang babag sa matag dispensasyon. Laing babag mao ang pagdumili sa pagtanaw kung unsa gayud ang sala. O sa salahi o makapasamok sa atong panahon, mao ang daghang tao ang nalambigit sa makasasala nga buhat apan magdumili sa pagkonsidera nini nga mga makasasala. Wala sila mga pagbaso lukandam sa pagdawat sa ilang mga binuhatan isip sayop sa moral nga paagi. Kanang pipila mangangkon sa pagtuo sa amahan o sa anak, sayop kaayong magtuo. Ngang usa ka may gugmang amahan sa langit, wala ipahamtang ng mga sangputanan sa binuhatan nga sukway sa iyang mga sugo. Maukin ang klarong gituuhan ni Kuryanto ng anak ng lalaki na alma sa basaw ni Mormon. Nalambigit siya sa bugat nga immoral nga buhat gitambagan ni Alma. Napanalanginan kita nga talagsaong propetang Alma, kinsa personal nga nakasinad sa kinatingitan nga bahin sa kahiladman o ang katingalahan nga kayag na narecord sa mga instruction nga iyang nahatag sa ika-39 nga kapitulo sa Alma. Atong mabasa kung giunsa niya pagtambag kining anak nga lalaki pinaagi sa proseso sa pag-inulsol o inyag ipasabot kung sa unsang paagi nga si Kristo may aniyaron pagtangtang sa mga sala. Siya may himo nga mag-inulso sa kapanginanglan walay mahugang abotang na makapanunod sa gingarayan sa Diyos. Ang Alma 42 naglangkop sa pipila kalabing nindot ug mitabang si Alma ni Kuryanto nga makasabot nga makiangayon nga ang makasasala kinahanglan itugyay ngadto sa usa ka kaimtang sa pagkauyamot. Apan siya may painomdom nga sugod sa sinugdanan, uban ni Adan, ang maluluyon nga Diyos, may hatagugusa kay gayon sa paginolsol. Tuod kay kung walay paginolsol, ang mahinungdanong laraw sa kaluwasan, mahimo niya ang makawang. Establish sa rusab ni Adam, Alma nga, ang plano sa Diyos mao ang usa ka laraw sa kalipay. Ang mga pagtulunan ni Alma mao ang labing mapuslan, kay tanawa ang kaangayan mo patuman sa tanan niyang gipangayo. Ug usab ang kaluoy mo ang kun sa tanan, diin iyang kaugalingon. Ug sa ingon, walay lain kundili ang tinuod nga mahinulsol mga maluwas. Nasabtan kung unsa gayud kini, ang may mayaong panalangin sa paginulsol, ug kamas sulundon sa pagtulunan sa manluluwas. Importante kay ang ayan kini nga klaruhon nga samtang si Alma nagtudlo ni Kuryanton bahin sa samputanan sa malapason nga pagpili ug kulang sa paginulsol, kini kanunay ipamahayag sa dili madugay ang tanan magatubang sa mga samputanan sa ilang desisyon. Ang nindot kayo ug ang celestial nga panalangin sa pagula sa manluluwas mao nga ang pinaagi sa paginulsol ang pagkamasasala mapapas. Uman sa paginulsol ni Kuryanton si Alma mitapos, dili mo tugot niini nga mga butang nga muhasol pa kanimo ug imuang ang imong mga sala mosamo kanimo. Uban ni ana nga pagbasol diin mo dala kanimo ngadto sa paginulsol. Pagtanaw lapas sa tumong o sa kababag. Si propeta Jacob may pasabot ngadto sa karaang Hudyo isip o sa katikig ug liog ng mga katawan kinsa may biay-biay sa kayano may patay sa mga propeta ug nangita niya ng mga butang sila dili makasabot. Busa tungod sa ilang pagkabuta diin nga pagkabuta midangat pinaagi sa pagtanaw lapas sa tumong sila kinanglan gayud nga mapukan. Samtang na doon ay daghang ihimplo sa pagtanaw lapas sa tumong o sa kaklaro kayo sa atong panahon mo ang pagkapanatiko. Pagkapanatiko sa mga halyo mo ang pagpataas sa bisan unsang baruganan nga labaw sa uban nga sama ka importante nga baruganan o magtuo nga lapas o masukway sa pagtulunan sa mga lider sa simbahan. Pananglitan, doon ay tao nga pasiugda o pagdugang kausaban o sa nagunang impasis sa usa ka bahin sa pulong sa kaalam. Ang uban, mahalon nga pagpangandam alang sa pagtapos sa kalibutan. Sa duha ka pananglitan, ang uban giawag sa pagdawat o pribadong paghubad. Kung atong himuon ang usa ka balaod sa panglawas o bisan unsa nga baruganan ngadto sa pagkapanatiko, kita nagtanaw lapas sa tumong. Sa paghisgot o importanteng doktrina, ang Ginoo na mahayag, kinsa kadto nga nagpahayag o kapin o kulang kay niini, ang maudili sakop kanako. Kung kita may pasaka sa bisan unsang baruganan sa paagi nga makapamino sa atong kamasaligon sa ubang importanteng baruganan o magtuo sa sukway o kapin sa pagtulunan sa mga leader sa simbahan, kita nagtanaw lapas sa tumong. Agi og dugang pipila sa miyembro mapasaka sa hinungdan kadaghanan maayong ngadto sa pinakalabaw nga kahimtang sa sukaranang doktrina sa ebanghelyo. Ilang pulihan ang ilang pagtuo ngadto sa kausa isip ilang pasalig ug ipaubos ang ilang pasalig ngadto sa maluluwas ug sa iyang mga pagtulunan sa ikaduha nga posisyon. Kung kita mapasaka sa bisan unsang butang sa atong debosyon sa manluluwas, kung ang atong binuhatan mo ila kaniya sama lang sa laing magtutudlo ug dili ang balaan nga anak sa Dios, nan kita mitan-aw lapas sa tumong. Si Jesu Kristo mao ang tumong. Ay ika-76 nga section sa doktrina ug mga pakigsaad, miklaro niini nga ang mga maisog diha sa pagpamatuon ni Jesus mao ang yano mahinungdanon nga pagsulay ni atong makapanunod sa panalangin sa celestial gingharian ug kadtong mas ubos sa terrestrial gingharian. Aron mahimong maisog kita, kinahanglan nang mag-focus sa gahom ni Hesus Kristo ug sa iyang maulaon nga sakripisyo sa pagbuntog sa kamatayon ug pinaagi sa paghinulsol aron malimpyo kita gikan sa sala ug mosunod sa doktrina ni Kristo. Kinahanglan sab kita sa kahayag ug kahibalo sa kinabuhi sa manluluwas ug sa pagtulunan nga magiya nato sa dalan sa pakigsaad takip sa mga ordinansa sa templo. Kita kinahanglan makanunayon kang Kristo, magbusog sa iyang pulong ug mulahutay sa katapusan. Kung kita magmaisugod sa pagpamatuod kang Hesus, kinanglan ilikay nato ang bibababag nga mula ang mubabag sa pag-uswag sa daghang dunggano lalaki o babae. Atong siguroon nga kanunay manaa sa iyang pagservisyo. Samtang mangita sa kaibalo, kinanglan kita maglikay sa filosofiya sa mga tao nga makapanunod sa atong pagsalig sa manluluwas. Kinanglan ato tanawon unsa gayud ang sala ug dawaton pag-ula sa manluluwas pinaagi sa paginulso. Kinanglan likayan niya nato pagtan-aw lapas sa tumong mag-focus ni Hesus Kristo ang ato manluluwas ug manunubos ug mosunod sa iyang mga doktrina. Ang akong amahan nakita ang posti isip tinubdan sa kuryente suga ug dagang tubig alang sa pagluto paglimpyo makadto ang nakatabang sa paglambo sa iyang kinabuhi. Usa ka tagsulat misugyot nga ang babag mahimong tikanganong bato ngadto sa usa ka halang dong kinaya sa langit. Alang nato ang magmaisugon sa atong pagmamantuod ni Kristo ni Jesus mga tikanganong bato sa pagqualify alang sa kaluoy sa manluluwas ug sa celestial nga gingharian. Si Jesus Kristo lang ang pangalan nga gihatag ubos sa langit di nang tawo maluwas. Ako mapantuod sa akong sigurado nga pagsaksi sa iyang kabalaan ug sa iyang balaanon nga katungdanan sa plano sa amahan sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.